Revelation 10. Inagana angara prai waga semente, ya gini kone bisu isa ebe ya mokandeo. Koba andokome kumo onge wabubara, banya ayye mbandorina, ha ubuya andokome nyo, bokin baki bi ubiya. Banya renge kambundorina, neta rede de yamopa, kimbun rabu isa reki kinkendobari ingia. Banya kinkendokome, mbugu kawabulibile asintoko, pe asintule ya mokandeo. Ndokopa angara andokone kimbun rarina, iba kota andokone karabara, Kairina yu na kare ya mkandiyo. Ndokoba minala ya nungara lirilo. Kia kare ya mndokoba. Yu ngora ama reko. Yanda ibi ginebo rabara isi ngila maya. Rabi ya mndokoba. Aho ba pepa na peare na bibi yu ndokoba. Ya iki nukona biso bihi mndirao. Apa rara mini rao. Me so manjibara pepa na peo reta na bibili ya. Ndokoba angara. Yu iba kota bendulabu na. Kimbo karro kare ya mkandiyo. Ndokoba mbanya kinki rurae ndokome. Yakin dorina minyelia. Bame ana tu yakin dorina. Bangi singia mundu babe. Yu nukone bangi barita singia mundu babe. Di ipa kota nukone singia mundu babe. Wasebala karea moko karenke. Nukone kinki lo. Fi anki inkyo. La rura ora ondoba lama yo.
Yu ngi indagipa. Otora ingiria. Ana tu mde isa lukaro na. Dowa piram nukona. Angara enda ibingi nukome. Iku lara nukoba. Ana tu nye piru narao.
Ndokoba yagi ndokona biso, pi inti reya mosino ndokome, deya kambara nkyo, angara nti iba kota, yu bindurabuna, kimbo karabula beba kaubelebele, lasi piasinsu lasi, ndoko kingi rakana bajero karam, ndoko nyala puhu liya, ndokoba angara karaya ndokona, beba njinyala lapeyo, ndokoba nyebala naa liya, nare nipa, Ingi anda so kegi bila mo babe. Embe na kambu dogona. Ye iba ngingera mo. Tente mo kumarele ya. Ndoko ba. Banyi kingi na beba minia. Ndoko nebala neyo. Ndoko ba namba na kambu dogona. Ye abara rendi bia. Ndoko ba bia mo babe. Buele wote no ndoko ba. Ingi ndorona keke ko bia. Ena gana namba rancho. Ndo ya kamba ko embame. Ana tine pi ndoko. Wambu maru be. Yi urara lidi bebara ebe. Hii wakale lengebe, ndi kinyi be, ndubo nyalo, pano larele ya.